السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، إنه فقد فاز المتقون. باريا كم أحمد الله سبحانه وتعالى، كذلك kumwombea sala na salama Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu ni masalafi, ni furaha kubwa kukutana kwa mara nyingine usiku huu wa kuamkia tarehe 26 Shawwal mwaka 1446 Hijiria, bali sawa na tarehe 23 kwa 24 mwaka 2025 miladi, Jumatano kuamkia Alhamis. Jambo linalotukutanisha ni jambo la dini na si jambo lingine, na kama taarifa ilivyotangulia na tangazo lilivyotangulia kwamba muda huu mpaka wakati wa swala ya Isha tutakuwa na muhadhara ambao anwani yake limadha nuhammisu nnasa ala talab alilm alshar'i, kwa nini tunawahamasisha watu kutafuta elimu ya sheria. Himogoi tumeichagua kwa sababu nyingi, miongoni mwa hizo sababu mashekhe na maduati na makhatibu na walimu wamekuwa ni wenye kuzungumza sana kuhusiana jambo la kutafuta elimu ya sheria. Kadhalika wamekuwa ni wenye kuhimiza watu juu ya jambo hili. Sasa kwa nini jambo limekuwa hivyo? Kwa nini tunahimiza watu juu ya kutafuta elimu ya sheria? Nuhammisu nnasa ala talab alilm alshar'i liasbab kathira, tunawahamasisha watu juu ya kutafuta elimu ya sheria kwa sababu nyingi. Minha, miongoni mwa hizo sababu zinazotufanya tuwahamasishe watu na kuwahimiza juu ya kutafuta elimu ya sheria, Awalan, sababu ya kwanza kabisa, qillatu ihtimami nnasi bil ilmi shar'i wa iqbaluhum ila al-ulumi al-ukhra. Qillatu ihtimami nnasi bil ilmi shar'i, ni uchache wa watu kufanyia umuhimu kutafuta elimu ya sheria. Wa iqbaluhum ila al-ulumi al-ukhra, na kuelekea kwao katika elimu zingine. Himma za watu, juhudi za watu, hamasa za watu katika jambo la kutafuta elimu ya sheria ni chache, na wamekuwa ni wenye kuelekea katika elimu zingine kwa sababu ya mazingira. Jambo liko hivyo. Kwa hiyo tusipohamasisha watu jue kutafuta hii elimu ya sheria, inaweza ikawa sababu watu wakosekana kabisa na wakawa ni wenye kuelekea katika elimu zingine. Wa huwa faridatun ala kulli muslimi, hali ya kuwa kutafuta hii elimu ya sheria ni faradhi juu ya kila Muislamu. Kutokana na mazingira yalivyo, tusipowahamasisha watu kutafuta elimu ya sheria, wanaweza wakaacha hii faradhi, kama ilivyokuwa watu wengi leo hii hawasomi elimu ya sheria. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin, kutafuta elimu, yani elimu ya sheria, ni faradhi juu ya kila Muislamu. Sasa hali ilivyo na mazingira yalivyo, kwa vile watu wanaelekea katika elimu zingine, hasa elimu za mazingira ambazo zinawapa vyeo na mfano wake, tusipowahamasisha watu na kuwakumbusha juu ya jambo hili la elimu ya sheria, watu wanaweza wapate hii faradhi. Kama ilivyo kwa Waislamu wengi, hawatilii muhimu jambo la elimu ya sheria, wala hawatoi juhudi zao juu hili jambo. Na ndio maana ikawa sababu ya sisi kuwahamasisha watu juu ya kutafuta elimu ya sheria. Waqala Allah Ta'ala, na amsema Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Nafahamu, jifundishe, tafuta elimu ya kwamba hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Allah katika hii aya kaanza kuleta amri ya fa'lam, fahamu, jipe elimu, jipe maarifa. Wa hadha amru, na hii ni amri. Wal amru yaktadhi wujuba, na amri inakuwa na muktadha wa kuwajibisha. Kwa hiyo tunawahamasisha watu juu ya kutafuta elimu ya sheria kwa sababu ni faradhi kwao. Tusipohamasisha na kuwakumbusha, inaweza ikawa sababu ya wao kuacha hii faradhi, wakawa ni wenye kupata madhambi kutokana na kuacha faradhi hii. Thania, sababu ya pili inayotufanya tuhamasishe watu juu ya kutafuta elimu ya sheria, lianna ad-da'wata as-sahihata allati tahdi an-nasa ila al-manhaj as-sahih alladhi yusiru ila Allahi la budda an takuna ala al-ilmi. Lianna ad-da'wata as-sahihata, kwa sababu hakika da'wa sahihi, alati tahdi an-nasa ila al-manhaj as-sahih, da'wa ambayo inawaongoza watu kwenye manhaj sahihi, alladhi yusiru ila Allahi, manhaj sahihi ambayo inawafikisha watu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, la budda an takuna ala al-ilmi, lazima hiyo da'wa isimame na iwe juu ya elimu. Da'wa sahihi haiwezi ikawa bila elimu. Kwa hiyo tunawahamasisha watu wasome elimu ya sheria, kwa sababu watakaofanya hivyo kutapatikana walinganizi ambao wanafanya da'wa sahihi inaoongoza watu katika manhaji sahihi, manhaji ya kuwafikisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Qul, sema Muhammad, waambie watu, hadhihi sabili, hii ni njia yangu, ad'u ila Allah, na walingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ala basiratin, kwa elimu, ana wa man ittaba'ani, mimi na wenye kunifuata. Walbasiratu fil aya, na neno albasira katika hii aya, ala ilmu, ni elimu. Wala ilmu la yunalu illa bitaallumi, na elimu haipatikani isipokuwa kwa kusoma na kujifundisha. Wala hadha nuhammisu nnasa alayhi, kwa ajili ya hili tunahamasisha watu juu ya kutafuta elimu ya kisheria. Kupatikana walinganizi ambao wanafanya dawa iliyokuwa sahihi, dawa ya kuongoza watu katika manhaji sahihi, manhaji ya kuwafikisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na dawa yoyote itakayofanywa kwa ujinga, hiyo dawa haiwezi kuongoza watu hata kama wafuasi wake watakuwa ni wengi. Kwa ili dawa iwe ni sahihi, lazima iwe ni dawa ambayo inafanywa kwa elimu. Na kwa msingi huu ndio maana watu wote ambao wanayekuwa wanafanya dawa pasi na elimu wanaambiwa kuwa wamepotea. Kwa nini? Kwa sababu dawa hii Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inakuwa kwa elimu kwake yeye, kadhalika na wale ambao watakayemfuata yeye. Bila kuhamasisha watu juu ya hili jambo, tutakuwa na makhatibu wasiokuwa na elimu, tutakuwa na walimu wasiokuwa na elimu, tutakuwa na watoa mawaidha wasiokuwa na elimu. Kwa kutokuwa kwao na elimu, hawawezi kuongoza watu katika usawa, bali hilo litawafanya wenyewe wapotee na wapoteze watu wengine. Kwa msingi huu, tuna kila sababu ya kuhamasisha watu wawe ni wenye kutafuta elimu ya kisheria. Thalithan, sababu ya tatu, nuhammisu nnasa ala talabi alilmi alshar'i amalan bilkitabi wassunna. Tunawahamasisha watu juu ya kutafuta elimu ya kisheria kwa kufanyia kazi kitabu na sunna. Haithu jaa tahuthani ala talabi alilmi alshar'i, kiasi ambacho Qur'an na sunna, hivi vitu viwili vimekuja vikiwa ni vyenye kuhimiza juu ya kutafuta elimu ya kisheria. Wal adillatu fihima kathira, na dalili katika kitabu na sunna juu ya kutafuta elimu ya kisheria ni nyingi mno. Katika hizo dalili kuna ambazo zinazoamrisha juu ya kutafuta elimu ya kisheria. Kadhalika katika hizo dalili kuna dalili ambazo zinazoonyesha ubora wa watu wenye kutafuta elimu ya kisheria. Na katika hizo dalili kuna dalili ambazo zinaonyesha kwamba watu ambao wanapaswa kuulizwa ni watu ambao wanajua, watu ambao wana elimu ya kisheria. Minha, miongoni mwa hizo dalili, kauluhu ta'ala, ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'alamun, waulizeni wanaojua ikiwa ninyi hamjui. Hili kuonyesha kwamba hatakikani kuulizwa katika dini isipokuwa anayejua. Wa hadha dalilun ala i'tibarihim fi shar'. Na hii ni dalili juu ya kuzingatiwa kwao, watu ambao wana elimu ya sheria katika sheria. Laula dhalika lama amara Allahu an-nasa bi su'alihim. Kwa sababu kama jambo lisingekuwa hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala asingeamrisha watu wauliza wenye elimu. Hii ni aya inayoonyesha juu ya kuwauliza wale wanaojua. Wa mina sunna, na katika sunna, kaulu sallallahu alayhi wa sallam, ni kauli yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam, inna allaha la yakbidhu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri an-nas walakin yakbidhu al-ilma biqabdhi al-ulama hatta idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'afta'u bighayri 'ilmin fadhallu wa adallu. Muttafaqun 'alayhi, wa huwa hadithu 'Abdillah ibn 'Amr radiyallahu ta'ala anhuma. Katika hii hadithi Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema hakika Allah haondoi elimu kwa watu kwa kukokonya kutoka katika vifua vyao, lakini Allah anaondoa elimu kwa watu kwa kuondoa wale wanaojua, yani kwa kuwatoa katika hii dunia mpaka afikia hatua Allah haati sehemu alimu hata mmoja. Hali kiwa hivyo, watajifanyia watu viongozi wajinga katika dunia. Kwa vile watu watakuwa wanahitajia kujua mambo mbalimbali katika dini yao, lazima watakuwa ni wenye kuuliza maswali. Hao waliofanya kuwa ni viongozi ambao ni wajinga, fasuilo, watakuwa wanauliza maswali. Yaani watu watakuwa wanawauliza na kuelekezea maswali. Fa'ata bi ghairi ilmi. Jambo litakalofikia ni wao kutoa fatwa pasi na elimu. Kwa nini? Kwa sababu elimu yenyewe hawana nayo. Fadhallu, wenyewe hao watakuwa ni wenye kupotea. Wa adhallu, na watakuwa ni wenye kupoteza watu wengine. Na dalili zingine sio kwa hizo zinazoonyesha juu jambo hili la kutafuta elimu na kuhimiza jambo la kutafuta elimu. Kwa hiyo tuone kwamba hili jambo ni jambo ambalo tumehimizwa na sheria. Sheria dini yetu ya Kiislamu imetuhimiza kutafuta elimu kisheria. Dalili chungu mzima kutoka katika Qur'an na Sunna zinatuhimiza sisi tuwe ni wenye kutafuta elimu ya kisheria. La ajili hadha wa nahnu natahaddath an hadha al-mawdhu. Kwa ajili ya hili sasa na sisi tunazungumza kuhusiana hii maudhui, na ndio maana maulama wamekuwa ni wenye kuzungumza kuhusiana na jambo la kutafuta elimu ya kisheria. Maduati mbalimbali wanakuwa wanaandaa maudhui kwa namna mbalimbali na kwa shakli mbalimbali na kwa namna mbalimbali, wakiwa wanahimiza watu kutafuta elimu ya kisheria. Kadhalika wanafunzi wanapokuwa wanatoka katika marakizi zao na kufika kwa watu wao, huwa wanawahimiza watu kutafuta elimu ya kisheria. Kwa nini? Kwa sababu ni jambo ambalo tumehimizwa na kitabu na sunna, tumehimizwa na sheria ya dini yetu. Kwa tunazungumzia kuhusiana hii maudhui kwa sababu tunafanyia kazi kitabu na sunna. Rabi'an, jambo la nne na sababu ya nne inayotufanya sisi tuwahamasishe watu juu ya kutafuta elimu ya kisheria, laana alilma ash-shar'iyya khairun min ad-dunya wa ma fiha. Kwa sababu elimu ya kisheria ni bora kuliko dunia na vilivyomo ndani yake. Elimu ya kisheria ni bora kuliko dunia na vilivyomo ndani yake. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dhikrallahi wa ma walahu wa 'aliman wa muta'allima. Ad-dunya mal'una, dunia ni yenye kulaaniwa. Ay mub'adatun 'anillah, dunia ni yenye kuwekwa mbali na Allah. Mambo mengi ya dunia yako mbali na mambo ya Allah. Mal'unun ma fiha, kadhalika bimelaniwa vilivyomo ndani ya dunia, vimewekwa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala, vilivyoko ndani ya dunia. Illa dhikrallahi, isipokuwa jambo la kumdhukuru na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, hili halijalaniwa. Wama walahu, kadhalika na vile anavyovipenda Allah kiujumla, halijalaniwa. Waaliman, kadhalika hajalaniwa alim, mtu ambaye ana elimu ya kisheria. Wa mutaalliman, na mtu ambaye anajifundisha elimu ya kisheria. Hawa hawajalaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni kuonyesha kwamba elimu ya kisheria ni bora kuliko dunia na vilivyomo ndani yake. Lakini vile vile wale ambao walioibeba elimu ni bora. Lakini vile vile wale ambao wanaitafuta elimu ni bora, na wao katika njia sahihi. Bali huwa afdalu min almal, bali elimu ya kisheria ni bora kuliko mali. Elimu ya kisheria ni bora kuliko mali. Wakad qala Ibn al-Qayyim fi kitabih Miftah Dar as-Sa'ada baina al-ilmi wal-mal faqala, na hakika amefanya muqarana, ameambatanisha Ibn al-Qayyim katika kitabu chake Miftah Dar as-Sa'ada baina ya elimu na mali, akasema fal-ilmu ash-shar'iy mirath al-anbiya amma al-mal فهو ميراث الجبارين والمترفين غالبا. Jambo la kwanza akasema fal-ilmu ash-shar'iy, elimu ya kisheria, mirathul anbiya, ni mirathi ya manabii. Elimu ya kisheria ni mirathi ya manabii. Qala hadha liqawlihi sallallahu alayhi wasallam, amesema hili kwa ajili ya kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, al-ulama'u hum warathatul anbiya, maulama ndo urithi wa mitume. Maulama ndio ambao wamerithi yale waliokuja nao mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo elimu ya kisheria ni urithi wa manabii. Atakaye kuwa na elimu ya kisheria atakuwa amerithi kitu kutoka kwa manabii. Amma al-malu, amma mali kama mali, fahuwa mirathu al-jabbarina, ni mirathi ya majabbari, ni mirathi ya watu wenye kibri, al-mutrifina, wenye kuvuka mipaka katika uovu ghaliban mara nyingi. Hii ni kuonyesha kwamba elimu ya kisheria ni bora kuliko mali. Akaendelea kusema wala ilmu yahrusu sahibahu wa yahfadhuhu fi dunya wal akhirati amma al malu fa sahibuhu yahrusuhu wa yahfadhuhu fil khazain, na elimu inamlinda mtu mwenye elimu. Elimu ya kisheria inamlinda mtu mwenye elimu na inamhifadhi duniani na akhera kwa namna mbalimbali, lakini jambo kubwa inamlinda kutokana na kufanya mambo yasiyofaa, na inakuwa inamuongoza kwa kufanya mambo yanayofaa. Duniani pia elimu ya kisheria inakuwa inamlinda mtu kutokana na mambo mbalimbali. Amma almalu, amma mali kama mali, fasahibuhu yahrisuhu wa yahfadhu, yule mwenye mali yule ndiye ambaye anayefanya kazi ya kuilinda mali yake na kuihifadhi, fil khazai, katika hazina za aina mbalimbali. Kwa hiyo anayekuwa na elimu, ile elimu inakuwa inamlinda na kumhifadhi. Anayekuwa na mali, mwenye mali ndiye ambaye anatabika kuilinda mali yake. Na ndio maana utakuta watu ambao wana raha kiuchache duniani ni watu wenye mali. Kwa sababu kuna wengi wanakuwa wanafanya kazi ya kulinda mali zao zisipotee. Na unaweza kukuta hawana muda wa kupumzika. Wanatoka katika majumba yao mapema na wanarudi kwa hali ya kuchelewa. Hii hali inakuwa kila siku. Kwa hiyo unaweza kukuta muda wa kupumzika kwa wao ni mdogo mno kuhakikisha mali yao isije kupotea. Na hawa ambao wanatafuta mali kwa juhudi kubwa za namna hii, unaweza kukuta hizo mali zenyewe wala hawazitumii kwa hali ya wingi. Bado inawezekana wake zao na watoto wao ndio ambao wakawa ni wenye kutumia hizo mali kuliko wao. Lakini ndio mzungumzia elimu ya kisheria, yule mwenye elimu ndiye ambaye anayeifanyia kazi ile elimu yake. Akaendelea kusema wala ilmu shari'iyyu la yahibuhu Allahu illa lis-salihin wal-muttaqin. Amma al-malu fayu'tihi as-saliha wat-taliha. Anasema wala ilmu shari'i. Na elimu ya sharia la yahibuhu Allahu hampi Allah illa as-salihin al-muttaqin. Isipokuwa watu wema wacha Mungu. Amma al-malu amma mali fayu'tihi saliha wa taliha. Allah nampa mtu mwema na muovu. Bali nampa mtu mwema na muovu. Hii maarufu kwa sababu tunaliona. Kuna watu waovu, uovu wa wazi, lakini Allah amewafungulia akawapa mali. Lakini elimu ya kisheria Allah hawapi isipokuwa watu wema wenye kumwogopa yeye. Anaendelea kusema wala ilmu shari'iyu la yankusu bin nafakati minhu bali yazidu. Amma almalu yankusu bil infaqi minhu. Elimu ya kisheria haipungui kwa mtu kuitoa bali inazidi. Haipungui kwa mtu kuitoa, yani kadiri mtu anavyosomesha, anavyotoa mawaidha, anavyohutubu, kwa kule kujiandaa kwake na kuwapa watu elimu yake, ile elimu haipungui kwa sura hiyo bali inakuwa inazidi. Amma mali inakuwa inapungua kwa mtu kuitoa, hasa kama mtu hamkusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Kila anapotoa mali yake inapungua na kuisha. Amma yule ambaye anatoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ile mali yake anakuwa naikuza na kuifanya kuwa nyingi. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala anaendelea kusema wal ilmu shari'iyyu sahibuhu yujaru wa yuthabu ala kulli mas'alatin ta'allamaha au 'allamaha. Amma sahibul mali falaysa kadhalika. Elimu ya kisheria mwenye nayo anapata ujira na anapata thawabu kwa kila masala anayojifundisha. Kila masala ambayo yeye anajifundisha anakuwa anapata thawabu na anakuwa anapewa ujira, au anakuwa anapata thawabu na ujira kwa kila masala ambayo yeye anafundisha watu wengine. Ama mwenye mali jambo haliko hivyo. Mwenye mali jambo haliko hivyo. Anasema wala ilmu hakimun ala almali walmal mahkumun bila ilmi. Elimu inaihukumu mali. Elimu inaihukumu mali na mali inahukumiwa na elimu, kama fi zakati walmirathi wanafaka wala aksa, kama ilivyokuwa katika masala ya zaka. Mtu ili atoe zaka lazima elimu ipatikane. Elimu ipatikane, je, mali yake imefikia kiwango cha kutoa zaka? Na je, hiyo mali yenyewe inatolewa zaka? Na kama inatolewa zaka na kiwango cha kutoa zaka kimefikia, atatoa kiwango kipi? Kadhalika masala ya mirathi, Mirathi haiwezi kugawiwa isipokuwa mpaka kuwe na elimu na masala ya nafaka ya aina mbalimbali na huduma za aina mbalimbali. Mtu hawezi kusimamia vizuri isipokuwa mpaka awe na elimu. Kwa hiyo elimu inaihukumu mali na mali inahukumiwa na elimu, na jambo haliko kinyume na hivyo, ijapokuwa mazingira tuliyokuwa nayo, juhudi zetu kwenye kutafuta mali zimekuwa ni kubwa mno kuliko kutafuta elimu. Akaendelea kusema sahibul ilmi yazdadu khashyatallah warifatan inda amma sahibul mali kullama zdada maluhu zada tughyanuhu ghaliban. Mwenye elimu anazidisha kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala kila anapozidisha elimu yake, na anazidisha daraja lake kwa Allah subhanahu wa ta'ala kila anapozidisha elimu yake. Ama mwenye mali, kila mali yake inavyozidi anakuwa ni mwenye kuvuka mipaka katika uovu mara nyingi, isipokuwa kwa wachache ambao Allah subhanahu wa ta'ala marehemu. Qala ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, amesema ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, man humana la yashba'ani sahibu ilmin wa sahibu dunya wa la yastawiyani amma sahibu al-ilmi fayazdadu ridhan billah wa amma sahibu dunya fayazdadu fi tughyan. Ibn Mas'ud anasema wenye pupa wawili hawashibi, wenye pupa wawili hawatosheki, mwenye elimu na mtafutaji wa dunia. Mwenye elimu na mtafutaji wa dunia, hawa watu hawatosheki, pupa zao zinakuwa ni zenye kuongezeka siku baada ya siku. Wala yastawiyani, lakini hawawi sawa sawa, wana pupa kubwa. Mtu ambaye elimu anayo na ladha elimu ameipata hatosheki na elimu aliyokuwa nayo. Na ndio maana utakuta wale ambao wana elimu kubwa ndio watu ambao wanatumia muda mrefu katika elimu kuliko watu wengine wa kawaida. Hii ni kuonyesha mtu mwenye elimu anakuwa na pupa na elimu ile kuizidisha na hatosheki, kama ilivyokuwa mtu ambaye anatafuta dunia. Mtu ambaye anatafuta dunia kadhalika hatosheki. Utakuta watu wana mabilioni ya pesa lakini hawatosheki maskini. Yaani mabilioni waliokuwa nayo, hata kama watasema kwamba bwana palipofikia basi tusitafute tena, hawatokufa njaa. Lakini pamoja na hayo hawatosheki. Angalia kina Bakhresi na bilioni yote waliokuwa nayo na mali zote walizokuwa nazo, wanatosheka wapi? Na si kwamba wameishia kuuza vitu vikubwa vikubwa, wamefikia mpaka kuuza tui la nazi. Tui la nazi mnajua? Wanauza kina Bakhresi kwa ajili gani? Furusi dunia. Sio kwamba wametosheka na yale ambao wameanza nayo peke yake, bado wanazidi kufikiria tufanye nini ili tuongeze tulichokuwa nacho katika mali. Kwa watafutaji wa dunia pia hawatosheki wala yastawiyani, lakini huyu mwenye elimu na mtafutaji wake na huyu mwenye mali na mtafutaji wa hiyo mali, toban mtu ambaye anatafuta dunia yake, hawao sawa sawa wala hawalingani. Anasema amma sahibu la ilmi fayazdadu ridhan billah, amma mwenye elimu yeye anazidisha kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna shaka katika hilo, kwa sababu muda wake mwingi anakuwa anatumia katika mambo ya kielimu, isipokuwa pale atakapokuwa ameingia katika hali za kibinadamu anaweza kuachana mambo ya kielimu, lakini muda wake mwingi anakuwa anatumia katika elimu. Kwa kadiri anavyozidi kuitafuta hiyo elimu na kuifanyia bahthi na kuifundisha, anakuwa anazidisha kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma sahibu dunia, amma mtafutaji wa dunia, fayazdadu fi tughyan. Kadri anavyozidi kuipata ile dunia yake, kama ni muovu anazidi kuvuka mipaka katika uovu. Ikiwa hivyo, hakuna shaka elimu ni bora kuliko mali. Kwa ajili hii, tuna kila sababu ya kuwahamasisha watu kutafuta elimu ya kisheria. Kwa nini? Kwa sababu dunia tuliyokuwa nayo na mazingira yake, watu wanahamasika kwenda kutafuta mali. Kwenye jambo la mali, mtu hahimizwi, bali anajituma, hata kama kuna kuvuja jasho, hata kama kuna kutumia nguvu, hata kama kuna kutumia muda wake mwingi. Mara nyingi huko watu hawahamasishwi. Kwa nini? Kwa sababu matunda yake yanaonekana katika hii dunia, na ndio maana juhudi za watu zimekuwa kubwa zaidi kuliko elimu. Elimu mpaka watu wapigizane kelele na kazi ya ziada ifanyike. Bali hata katika hizo madaris ambazo zinakusanya vijana kwa ajili ya kusomeshwa elimu ya kisheria, hadi inapokuwa kubwa watu wanakimbia. Bali unaweza kukuta mzazi anamtupa mtoto wake kuto kumhudumia kwa sababu ameamua kusoma dini. Kwa mazingira haya na hali hizi, tuna kila sababu ya sisi kuhamasisha watu kutafuta elimu ya kisheria, kwa kuambia ubora wake na ubora wa watu ambao wamebeba hiyo elimu, na kuambia uwajibu wake na yale mambo yote ambayo yanazungumzwa kuhusiana hili jambo la elimu. Tuhamasishane katika jambo hili la kusoma. Sisi hatuwezi kupata salama mbele ya Mola wetu kama jambo la elimu ya kisheria tutaliweka kando. Lakini pamoja na hayo ambayo yanazungumzwa sana na maulama na mashehe na madai kutokana na jambo la kutafuta elimu, unaweza ukakuta katika misikiti ambayo hii ndio maudhui ambayo inachukua nafasi, ndio inaongoza kwa watu kukimbia katika jambo hili la kusoma. Unakuta msikiti una safu mbili, una safu tatu, lakini katika jambo la kusoma unaweza ukakuta wanayesoma ni watu wachache. Watu wamekuwa wako busy. Sasa kwa hali hii, lazima tuhamasishane jambo la kutafuta elimu ya kisheria. Lazima tuelezane kwamba jamani, tulipofikia tuna kila hali nguvu zetu kuelekeza katika elimu ya kisheria, kwa sababu watu wameipuuza mno hii elimu, watu wameipa mgongo. Na haina maana kwamba sisi tukizungumza haya maneno tunawaambia watu wasisome elimu zingine, hapana. Kwa sababu kuna baadhi ya watu wakiona sisi tunazungumza haya maneno wanasema kwamba masalafi na watu wa sunna hawataki elimu zingine, elimu za dunia. Hatuna maana hiyo. Lakini hatuzungumzi hizo elimu. Kwa nini? Kwa sababu tayari watu wamehamasika nazo. Elimu hii ya kisheria hii ambayo ni wajibu watu kuisoma, hali za watu zimekuwa tia maji. Kwa lazima tutumie muda mwingi kuhamasishana na kuambia watu watenge muda wasome elimu ya kisheria kwa ajili ya faida yao wao. Hiyo ndio sababu. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuhamasishana katika jambo hili la kusoma elimu ya kisheria. Hamsa, sababu ya tano inayotufanya sisi tuzungumze kuhusiana jambo la kuhamasishana juu ya kutafuta elimu ya kisheria, anna al-ilma ash-shar'iyya min a'zami al-wasa'ili limuwajahati al-bala'i fillahi wal-masa'ibi fi dunya wal-fitan. Hakika elimu ya kisheria ni katika njia kubwa za mtu kukabiliana na mabalaa katika kushikamana kwake na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kukabiliana na masaibu katika dunia, lakini vile vile kukabiliana na fitna mbalimbali zinazokuwa zinatokea katika maisha ya watu. Bila elimu ya kisheria mtu hawezi kukabiliana na mabalaa ambayo yanampata katika njia ya Allah. Bila elimu ya kisheria mtu hawezi kuhimili masaibu yanayomkumba katika dunia yake. Bila elimu ya kisheria mtu hawezi kutaamali na fitna mbalimbali ambazo zinatokea kwenye huu ulimwengu.
Kala Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, amesema Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, al-fitnatu idha akbalati arafaha kullu alimin wa idha adbarat arafaha kullu jahilin. Fitna inapokuwa inakuja na kuingia kwa watu, anaijua kila mwenye elimu. Fitna inapokuwa imekuja na kuingia kwa watu, anaijua kila mwenye elimu. Maana yake asiyokuwa na elimu haijui, asiyokuwa na elimu haijui. Wa idha adbarat arafaha kullu jahilin, na inapoondoka anaijua kila mjinga. Lakini baada ya kuwa tayari shafia, kila mjinga anakuwa anajua, na kila mjinga atajua kwamba tulikuwa katika fitna, lakini wakati inakuja haijui isipokuwa mtu mwenye elimu. Kwa sisi hatuwezi sisi kuamiliana na mabalaa, hatuwezi sisi kuamiliana na masaibu, hatuwezi sisi kuamiliana na fitna kwa njia iliyokuwa sahihi ya sawasawa mpaka tuwe na elimu. Zama zetu tulizokuwa nazo, mtu ambaye anashikamana dini, mabalaa yanakuwa ni mengi kwake. Asipokuwa na elimu anaweza kuiacha dini ya Allah, misiba imekuwa ni mingi. Asipokuwa na elimu anaweza kukosea namna ya kutaamali na mabalaa. Fitna ndio usiseme, kila siku inazaliwa, inaingia hii, inatoka, inakuja nyingine, inatoka, inakuja nyingine, inatoka. Fitna ni nyingi mno. Kama baba Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, badiru bil amal fitna takitu al-layl al-mudlim, fanyeni haraka kufanya matendo yaliyo mazuri, kwa sababu kuna fitna kama kipande cha usiku ni giza. Maana kwa fitna ni nyingi, ikiwa hivyo lazima watu wajitengenezee mazingira ya kukabiliana na hizo fitna, kwa sababu ni nyingi mno. Bila elimu wallahi shida itakuwa kubwa. Bali kama hatutoweka mbele jambo la elimu ya kisheria, sisi wenyewe tunaweza tukawa sababu ya fitna katika maeneo mbalimbali ambayo tunaishi. Tunaweza tukawa sababu ya fitna katika maeneo mbalimbali ambayo tunaishi. Ikiwa hivyo, ni juu yetu kufanya juhudi kutafuta elimu ya kisheria, lakini vile vile tuna kila sababu ya kuhamasishana juu ya kutafuta elimu ya kisheria. Bidun ila ilmi shari'i la yuhsinu al-insan at-ta'amul ma'a al-fitan. Pasi na elimu ya kisheria hawezi mtu kutaamali pamoja na fitna. Sadisa, sababu ya sita inayotufanya sisi tuhamasishane juu ya kutafuta elimu ya kisheria, annahu la yumkinu an yakuna al-insanu taqiyan khashiyan lillahi haqiqatan illa bil ilm. Haiwezekani mtu kuwa mcha Mungu na kuwa ni mwenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kiuhakika isipokuwa kwa elimu. Haiwezekani mtu akawa mcha Mungu kiuhakika kabisa. Haiwezekani mtu akawa ni mwenye kumhofia Allah subhanahu wa ta'ala kiwa hakika isipokuwa kwa elimu. Qala Allah ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Hakika si vingine jambo lilivyo wanemuogopa Allah subhanahu wa ta'ala kiukweli ni wale wenye elimu. Wa nahnu khuliqna lehada, na sisi tumeumbwa kwa ajili ya hili. Tumeumbwa kwa ajili ya kumwogopa Allah, tumeumbwa kwa ajili ya kumhofia Allah kwa kutekeleza ibada. Kwa hiyo kama watu hatutokuwa na elimu ya kisheria, lengo la kuumbwa kwetu tutashindwa kulihakiki. Lengo la kuumbwa kwetu tutashindwa kulitekeleza. Wabitali yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameandaa kwa ajili ya watu wenye kumogopa Allah hatutoyafikia kama tutashindwa kuwa na elimu ya kisheria. Kwa ajili hii hakuna namna, lazima tuhamasishane, lazima tuhimizane juu ya jambo la kutafuta elimu ya kisheria. Saba, jambo la saba, la yumkinu an nuhsina al muamalat illa bil ilmi, haiwezekani sisi kufanya vizuri miamala mbalimbali isipokuwa kwa elimu. Hatuwezi sisi kufanya biashara kwa sura sahihi isipokuwa kwa elimu. Hatuwezi sisi kukopeshana kwa sura ya kisheria isipokuwa kwa elimu. Haiwezekani sisi kufanya kilimo isipokuwa kwa elimu. Haiwezekani sisi kuamiliana baina yetu isipokuwa kwa elimu. Haya mambo ili tuyafanye kwa uzuri, lazima tuwe ni wenye kutafuta elimu ya kisheria. Na kwa huku kusinzia watu kuhusiana na elimu ya kisheria, hatuna namna, lazima tuhamasishane. Kana Umar رضي الله تعالى عنه يقول لا يبع في سوقنا إلا من تفقها في الدين. Asiuze katika soko letu isipokuwa mtu aliyejitaalamisha na kujifundisha dini. Umar رضي الله تعالى anasema haya maneno wakati huo watu ambao walikuwa bora. Anasema asifanye biashara yoyote katika soko letu hili isipokuwa mtu aliyesoma, mtu ambaye amejitaalamisha, mtu ambaye ana elimu ya kisheria. Limani? Kwa nini? Kwa sababu watu hawezi kufanya biashara katika sura nzuri na vitumo vyao vikawa halali isipokuwa kwa elimu. Jambo likiwa hivyo, lazima tuna juhudi kwenye kusoma. Jambo likiwa hivyo, lazima tuhamasishane jambo la kusoma. Na huu ni wito kwa wafanyabiashara, wasome. Kama wanataka biashara zao zifanye vizuri na vitumo vyao viwe vya halali, wakae chini wasome dini ya Mola wao kwenye jambo lao la biashara. Wasipofanya hivyo, ima watadhulumu au watadhulumiwa, au watafanya makosa yaliyokuwa mengi ndani yake yatakayopelekea vichumo vyao kuwa ni vichumo vya haramu. Tujitahidini kufanya kielimu mambo yetu tunayofanya, na tutakapokuwa tuko hivyo ndipo tutakapokuwa tuko katika njia ya sawasawa. Thaminan, sababu ya nane inayotufanya tuhimizane jambo la kutafuta elimu ya kisheria, anna al-ilma al-shari'iyya ismatun min al-dhalal. Hakika elimu ya kisheria ni ngao na sitara na ngome kutokana na upotevu. Ili mtu asipotee ajipinde kwenye jambo la kutafuta elimu ya kisheria. Na hakuna upotevu mkubwa kama shiriki. Yaani mtu hataonekana amepotea, upotevu uliokuwa mkubwa isipokuwa kwa jambo la shiriki. Na shiriki kutokea kwake katika hii ardhi ilikuwa ni kwa sababu ya ujinga. Kulikuwa na watu wema zamani. Wale watu walikuwa watano wakafa. Kutokana na wema wao watu wakawa wanawataja na kuwakumbuka, kama ilivyokuwa jambo ambalo linajulikana kwamba watu wema mara nyingi wanakuwa wanakumbukwa na wanakuwa wanatajwa kiuzuri na vitu vya sampuli kama hiyo. Muda ukapita, baada ya wale ambao walikuwa wanawataja kwa wema, shetani akaja kuwapambia watu uovu. Akawaambia kwamba haitotosha tu ninyi kuwataja kwa mazuri yao waliokuwa wanayafanya. Tengenezeni masanamu. Tengenezeni masanamu kwa sura zao. Na hayo masanamu muweke sehemu ambazo walikuwa wanapatikana. Watu wakafanya hayo. Wakayafanya. Muda ukapita mpaka ujinga ukaja kuchukua nafasi. Kafikia hatua ya watu kuabudu yale masanamu. Wakawa wanafanya itikafu kwenye hayo masanamu. Wakawa wanaomba dua kwenye hayo masanamu. Wakawa wanaelekeza haja zao kwenye hayo masanamu. Na aina mbalimbali za ibada ambazo wanastahili Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake, wakawa wanaelekeza katika hayo masanamu, lakini ukiangalia sababu ni aljahal, ujinga. Kadhalika sisi, kama hatutohimizana jambo hili la kusoma, watu wengi katika jamii yetu wataingia katika jambo la shirki. Kama ilivyokuwa tayari watu wameingia katika shirki. Kwa tuhimizane ili walioingia watoke, kadhalika wale ambao hawajaingia wasiingie. Na tukifanya mchezo, dhambi hili kubwa la shirki litatutafuna. Lakini vile vile miongoni mwa sababu za kuenea bid'a, miongoni mwa sababu za kuenea bid'a katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni aljahlu, ujinga. Na Sheikh Fauzan hafidhahullah Ta'ala alipokuwa anazungumzia sababu za kuenea kwa bid'a, jambo la ujinga alilitia ndani yake. Na ndio maana utakuta hawa watu ambao wanafanya bid'a, wanafanya hizo bid'a wanazozifanya, wengi wao ni kwa sababu ya ujinga. Na wanapoletewa hizo bid'a kwa sura ya dini, wanaona wanachokifanya kwa wao ni dini. Kwani mambo mangapi ya bid'a ambayo watu katika sisi walikuwa wanayafanya kabla ya kujiwa na elimu sahihi ya kutoka katika kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Hakuna shaka ni bid'a nyingi, lakini watu wameziacha hizo bid'a baada ya kuelekea katika jambo la elimu. Ikiwa hivyo, tuendelee sisi wenyewe kuwa na juhudi katika jambo la kusoma. Lakini jambo lisiishie kwetu sisi tu, bali tuhamasishane kwa kila namna kuhakikisha jambo la elimu tunakuwa nalo, kuhakikisha watu wanaendea jambo la elimu. Wale ambao wana kitu katika elimu wazungumze kuhusiana na hili jambo, wawahamasishe watu kuhusiana na hili jambo, kadhalika wawahimize kuhusiana na hili jambo. Wale wenye mali watumie mali zao
kuhakikisha kwamba wale wanaojua wanafika maeneo mbalimbali kwenda kuwasomesha watu dini na kwenda kuwahamasisha jambo la kutafuta elimu ya sheria. Kwa kila mtu lazima awe na sehemu katika hili jambo. Lisiwe ni jambo la wale wanaozungumza mbele ya watu peke yao. Ah, kuna wakati hawa watu njia za kutekeleza hili jambo kiusahizi na kwa zinakatika. Kuna wakati kuwafikia walengwa kuna hitajia mali na wao wanakuwa hawana mali. Basi wenye mali watumie mali zao kuhakikisha kwamba hawa watu wanafika kwa walengwa kwa ajili ya kwenda kufikisha hili jambo.
Tasa. Sababu ya tisa. La yumkinu an nuaddi al-ibada bi tariqatin sahihatin illa bil ilm. Hatuwezi sisi kutekeleza ibada kwa njia sahihi isipokuwa kwa elimu. Ibada aina zote hatuwezi kuzitekeleza kwa njia sahihi isipokuwa kwa elimu. Ibada yote inahitaji elimu. Na jambo lolote aliloamrisha Allah Subhanahu wa Ta'ala kulitekeleza kwake linahitaji elimu. Al-Sheikh Muhammad الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته واجبنا نحو ما أمرنا الله به ketika رسالة yake ambayo inaitwa wajibu wetu kwa yale aliyotuamrisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ana maneno yake kwamba idha amarna Allah bi amrin la budda min sab'a maratib. Allah anapotuamrisha amri yote ile lazima hiyo amri iwe na martaba saba. Al-amr al-awwal, jambo la kwanza kabisa lilolitaja al-ilm, elimu. Hii maana yake ni maana yake kwamba wewe hauwezi kutekeleza ibada yoyote. Yaani tukisema ibada tunakusudia yoyote. Sawa sawa hiyo ibada iwe kubwa katika mtazamo wa watu au iwe ndogo. Hiyo ibada ili mtu haitekeleze vizuri anahitajia elimu. Hili kwa wazi ni jambo ambalo lilikanwa, na ndio maana utakuta watu wengi ambao wana makosa katika ibada hizi ni watu ambao hawajakaa darasani na kusoma. Hata kwenye jambo hili la swala, waangalie vizuri, wanaokosea kutawadha ni wale ambao hawakuwa darasani. Swala yenyewe ile kuswaliwa, wale ambao wana makosa, ambao wanakosea, ni wale ambao hawajakaa darasani. Watu ambao wametenga muda wao na kukaa darasani, wanavyotawadha, wanatawadha kwa usahihi, labda mwalimu mwenyewe ndio amekosea kwa kuwafundisha. Hata wanavyoswali, wataswali kwa usahihi, labda mfundishaji awe ni mwenye uchache wa maarifa, akawa anawafundisha watu yasiyokuwepo. Wa illa watekelezaji wazuri wa ibada ni watu ambao wana elimu, na wakoseaji wakubwa wa ibada ni wale ambao hawana elimu. Kwa sababu hii tuna kila sababu ya kuhamasishana na kuhimizana ili jambo la kutafuta elimu. Ashiran wa akhiran, sababu ya kumi na ya mwisho. La yumkinu i'tau kulli dhi haqqin haqqahu illa bil ilm. La yumkinu i'tau kulli dhi haqqin haqqahu illa bil ilm. Haiwezekani, haiwezekani kumpa kila mwenye haki haki yake isipokuwa kwa elimu. Hili linaingia katika milango mingi. Linaingia katika hukuku Allah. Linaingia katika hukuku an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Linaingia katika hukuku al-ulama. Linaingia katika hukuku al-walidain, haki za wazazi wawili. Linaingia katika hukuku al-auladi, katika haki za watoto. Linaingia katika hukuku za zaujati, haki za wanawake ambao tunaooa. Kadhalika hukuku al-azwaj, haki za waume. Haitowezekana kila mwenye haki kumpa haki yake isipokuwa kwa elimu. Haitowezekana kumpa mwenye haki haki yake isipokuwa kwa elimu. Na kwenye hii nukta kuna kanuni nyingi mno zilizokuja katika Qur'an, kadhalika katika sunna, kuhakikisha kwamba hizi kanuni zinalinda haki za watu. Na hizo kanuni haziwezi kufahamikwa na kujulikanwa isipokuwa kwa elimu. Pasi na elimu, ndio maana watu wanakuwa na dhulma, hata maisha yao na wazazi wao hayawi sawa sawa, maisha yao na wake zao au waume zao hayawi sawa sawa, maisha yao na watoto wao hayawi sawa sawa, bali maisha yao na kutaamali na watu wengine hayawi sawa sawa. Watu wangapi hawana huruma kwa watoto wadogo? Watu wangapi hawana heshima kwa wakubwa? Watu wangapi wasiojua haki za watu wenye elimu? Jawabu lake ni wengi, ni wengi, ni wengi. Kwa nini ni wengi? Kwa sababu imekosekana elimu. Kwa sababu elimu ingekuwa ipo, basi namna ya kutaamali na kila mtu una haki yake tungekuwa tunaijua. Mpaka tungekuwa tunafahamu hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, laysa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana wa ya'rifu al-alimina haqqan, si katika sisi asiyemhurumia mdogo wetu. Watu wangapi wana huruma na watoto wadogo? Si katika sisi asiye muheshimu mkubwa wetu? Watu wangapi hawana adabu, hawana heshima kwa watu wazima? Si katika sisi asiyejua haki ya mwalimu wetu na alimu wetu na shekhe wetu? Watu wangapi leo hii hawajui haki za mashekhe wao, haki za walimu wao, haki za maulama wao? Ni wengi, lakini ukiangalia sosi ni kwa sababu elimu haipo, na kama ipo imekuwa ni ndogo. Ikisha kuwa hivyo, tuna kila sababu ya kuhamasishana sisi juu ya kutafuta elimu kisheria. Na huko kutafuta elimu kisheria hatuzungumzi kwa wale wasiokuwa nayo kabisa, hapana, bali tunazungumza kwa kila Muislamu. Sawa sawa atakuwa ana kitu katika elimu, lazima asome na ahamasike katika jambo la kusoma. Kadhalika Muislamu ambaye hana kitu katika elimu, lazima asome na ahamasike kutokana na jambo la kusoma. Kwa kila mmoja katika sisi lazima asome. Abu Darda radhiallahu ta'ala anhu, yeye ana maneno yake yanayoashiria haya maneno ninayozungumza. Abu Darda ni sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Siku katika masiku alisema haya maneno yafuatayo kuambia wale ambao walikuwepo katika zama zake. Mali ara ulamaakum yadhhabun wa juhalakum la yata'allamun. Laqad khashitu an yadhhab al-awwal qabla an yata'allama al-akhir. Law anna العالم طلب العلم لازداد علما ولو أن الجاهل طلب العلم لوجد العلم قائما
mali arakum shiba'an min at-tu'ami jia'an min al-'ilm. Mali arauna ma'akum yadhhabu. Nina nini mimi naona maulama wenu wanaenda. Yamutun wanakufa. Wajuhanakum la yata'allamun. Na wajinga wenu hawasomi, hawajifundishi. Laqad kashitu an yadhhaba al-awwalu qabla an yata'allama al-akhiru. Hakika nimeogopea kuondoka wa mwanzo kabla hajajifundisha wa mwisho. Yaani nimeogopea kuondoka mwenye elimu kabla hajajifundisha asiyekuwa na elimu. Law anna al-alima talaba al-ilma lazdada 'ilman. Law mtu mwenye elimu angeendelea kutafuta elimu, angezidisha elimu aliyokuwa nayo. Mtu ambaye ana elimu lau ataendelea kufanya juhudi katika swala la kusoma, angeongeza elimu aliyokuwa nayo. Wala anna al-jahila talaba al-ilma la wajada al-ilma qa'iman. Lau mtu mjinga angetenga muda na ukaa chini na kutafuta elimu, angekuta elimu imesimama, angeipata. Mali arakum shiba'an min at-tu'ami jia'an min al-'ilm. Nina nini mimi na kuoneni mmeshiba kutokana na chakula lakini mna njaa kutokana na elimu. Pamoja na haya yote haya, miili yenu minawili imekuwa mikubwa kutokana na chakula lakini mna njaa kutokana na elimu. Nina nini mimi na kuoneni mkiwa katika hali hiyo? Kwa jambo hili ni jambo la kila mmoja katika sisi. Sio jambo la watu fulani peke yake. Si jambo la jinsia fulani peke yake. Si jambo la umri fulani peke yake. Si jambo la jamii fulani peke yake. Hili ni jambo la kila Muislamu, ni lazima ahamasike juu ya kutafuta elimu ya sheria. Kheri zote zinapatikana juu ya elimu ya kisheria. Na shari zote zinapatikana kwa kuacha elimu ya kisheria. Kwa hiyo tuhamasikeni, tuhamasikeni juu ya jambo la elimu ya kisheria. Wazungumzaji wazungumze kwa kuwakumbusha watu, wenye mali watoe mali zao kwa kuwezesha wazungumzaji, lakini vile vile watu wengine wao ni wenye kusikiliza na kufanyia kazi pale wanapoambiwa jambo la kusoma, watenge muda wakae chini na kusoma. Jambo likiwa hivyo, tutafurahi kwa nusura ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kinyume chake itakuwa ni shida kama shida tunazoshuhudia leo hii. Mpaka hapa mimi nisimame na nirudie tena kusema tuhamasikeni katika jambo la elimu. Tusiwe wavivu, tutoe muda wetu, tutoe mali zetu, tutoe juhudi zetu katika jambo hili la elimu. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie katika wale wenye kutoa juhudi katika jambo la elimu. Na tumuombe vile vile atujalie katika wale ambao wanasikiliza maneno na kuyafanyia kazi yale yaliyokuwa mazuri. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.